Вітаю вас, підприємці, і та керівники, учасники даного вебінару. Сьогодні в нас урок на тему делегування. Сьогодні ми розглянемо делегування як елемент ефективного управління сотрудниками. Скажіть, будь ласка, на українській мові всі розуміють? Можемо? Привіт, Олександр. Ну, ти розумієш більш-менш? Окей, якщо щось потрібно, то кажіть, я повторю, поясню так, як потрібно. І Ростислав, будь ласка, зроби демонстрацію. Я сьогодні підготувала для вас інформацію по вебінару, і наше основне завдання, щоб після цього сьогоднішнього уроку вам було легше управляти вашими співробітниками, легше було делегувати їм саме відповідальність, а не просто роботу, і отримувати результати. Отже, почнемо з того, все ж таки, для чого нам потрібно делегувати. Взагалі, що таке делегування і чому важливо делегувати відповідальність? Як ви думаєте, можете поділитися, в чому різниця від делегування задач і делегування відповідальності? Чи це одне і те саме, чи все ж таки тут є різниця, як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в чат. Насправді є так, ні, не одне і те саме. Щоб самому не робити, Ігор, так. Окей. Якщо мова йде про більшість підприємців делегують все ж таки завдання. І статистика показує, що коли ми делегуємо завдання, ми отримуємо виконання певних завдань, але часто буває таке, що хорошими справами дорога в пекло. Знаєте такі правила, так? І саме для цього покликане делегування відповідальності, а не просто задач. Коли ми делегуємо відповідальність, то ми передаємо співробітнику право дій і над досягненням конкретно озвученої мети, яку ви, звичайно, попередньо узгодили. І людина має самостійно право вибору і різні шляхи досягнення цієї мети. Ми не контролюємо кожен маленький крок, ми не контролюємо кожен маленький підрозділ, ми контролюємо тільки той результат, який отримають. Який ми хочемо отримати. Отже, для чого взагалі делегування, чому воно важливе? Отже, по-перше, це є ефективне використання ресурсів. Коли ми правильно делегуємо, то в кожного підприємця є обмежений час і є обмежені ресурси. І шляхом делегування є можливість розподілити між співробітниками відповідальність, певні зони відповідальності, і, відповідно, використовувати здібності та навики кожного члена команди для досягнення потрібних нам цілей. Другий елемент, чому це важливо, це те, що саме коли ви делегуєте, то є можливість зосередження на стратегічних завданнях. Так, тому що коли в керівника чи в підприємця багато операційних процесів, він не може зосередитися на стратегії, на тактиках і, відповідно, поринувши в операційку, компанія не може класно, гарно, якісно розвиватися. Третій елемент – це є розвиток команди. Коли ми даємо відповідальність, то це допомагає розвиватись кожному члену вашої команди. Це дає можливість здобути нові навики, новий досвід членам команди. Це дає можливість стати їм не тільки більш компетентними, але і більш самостійними у виконанні завдань. Ще один елемент, чому важливе саме делегування, це є те, що дякуючи класному делегуванню у вас є можливість підтримувати ріст свого бізнесу. Делегування дозволяє зосереджуватися на найважливіших справах. Коли ми делегуємо всі дрібні справи, так, є можливість виділити основне і займатися саме більш стратегічними завданнями. Загалом делегування воно допомагає підприємцям більш ефективно управляти бізнесом, ефективно управляти часом і розпоряджатися тими ресурсами, які є, з максимальним результатом. Отже, в чому все ж таки різниця між делегуванням завдань і делегуванням відповідальності? Я тут прописала вам правило, так, що делегування завдань, вона полягає в передачі конкретних завдань. Тобто, якесь невеличке, маленьке завдання, що нам треба зробити? Наприклад, потрібно відкрити браму. Це є делегування завдань, так? Коли мова йде про делегування відповідальності, то ми делегуємо людині або якусь певну зону, якусь певну сферу. Наприклад, відповідальність за те, щоб на територію, на вашу територію, на територію заводу, наприклад, не проникли сторонні особи, або делегування відповідальності за цілісність і збереження майна на певній території. Так? Тобто ми делегуємо конкретну відповідальність. І, відповідно, людина вже сама тоді, відкриваючи ворота, вона знає, що це її зона відповідальності, вона дивиться, щоб відкрити кому потрібно, не відкрити кому не можна відкрити, і цілу низку завдань буде виконувати, виходячи саме з кінцевої мети. Також важливо розуміти, що ми, керівники і підприємці, вони думають більш системно, і в нас є завжди така цепочка причинно-наслідкових зв'язків. Тобто ми розуміємо, що перша дія зв'язана з другою, друга з третьою, третя з четвертою. Якщо брати лінійний персонал, чим нижче кваліфікований персонал, тим менше в нього розвинена оце структурне мислення. І, відповідно, вони мислять точково цими невеличкими задачами, і побудувати їм оцю цепочку можуть тільки керівники. І це так само одна з важливих елементів і функцій. Якщо говорити про переваги ефективного делегування, то так само сюди відноситься збільшення мотивації команди, тому що якщо ви класно делегуєте, то і правильно делегуєте, то це дає можливість працівників піднімати рівень енергії, вирощувати їм крила. Вони розуміють, що вони можуть тут реалізувати свій потенціал. Так, відповідності виростає енергія, виростає бажання, і люди працюють зовсім іншою силою. Так само, коли говорити про делегування, то існує ряд викликів, з якими можна зіштовхнутися, коли ми делегуємо. І виклик номер один – це є недостатня комунікація. Тобто, якщо ми не чітко формуємо, недостатньо комунікуємо з людиною, і в нас немає визначених вимог, то, звичайно, це дуже часто призводить до помилок в певних завданнях. Тому правило номер один, ми повинні чітко розуміти, чого ми хочемо, що ми хочемо, і доносити це до співробітника. Найкращий спосіб доносити це до співробітника не в усній формі, не проговоривши це одноразово, а зробивши з цього систему, в якій співробітник зможе вернутися і декілька разів його повторити, переглянути, узгодити і дійсно прийняти цю точку зору, яка у вас є. Ще один виклик при делегуванні – це є недостатня підготовка. Тобто, коли самі співробітники не мають знань або навиків для виконання делегованих завдань. Тобто, взяли дівчинку на роботу, планували, що вона буде виконувати, вона там буде помічником керівника, буде там шукати ряд інформації, робити замовлення і так далі, так? Дали їй цю всю роботу, а вона там за місяць часу не змогла справитись ні з одним завданням. Тому що сама людина, вона не є, в неї немає належного рівня підготовки. Тому, відповідно, або в такій ситуації ми шукаємо і тестуємо людей до того, як передати їй певну зону відповідальності, або потрібно створити такий спеціалізований навчальний процес, де ми зможемо спочатку навчити людину виконувати цю відповідальність, і тільки після цього ми можемо делегувати їй конкретну відповідальність. Ще один виклик, з яким зіштовхуються підприємці, це є відсутність контролю. Звичайно, що якщо ми передали відповідальність і на цьому забули, наприклад, я знаю компанії, які вирішили систематизувати компанію, вони там купили шикарний інструмент для систематизації, наприклад, Синтегром, так? А і після того про це не забули. Тобто і ніякого контролю, ніякого зворотнього зв'язку далі немає. От ти займаєшся цим і крапка, і відсутність контролю, що робить цей співробітник. До чого проведе, звичайно, така діяльність, коли ми дали будь-яку знак відповідальності і забули після цього? Ну, звичайно, до відсутності результатів. Тому контроль повинен бути присутній обов'язково. І ще один елемент, ще один виклик при делегуванні – це в нас є саме стрес та перевантаження. Так? Тобто важливо підготовити людину до тих завдань, які ми делегуємо. Попередньо підготовити, а не просто там з бухти-барахти дати якесь таке завдання, до якого людина психологічно була не готова. Також, щоб не було стресів та перевантаження, може бути таке, що співробітник завантажений роботою, тобто в нього реально є цілий ряд процесів, які він виконує, операційної діяльності, і тут ми передаємо ще додатково зону відповідальності. Людина розуміє, що їй потрібно робити значно більше, а в неї розпорядок весь розписаний. Так само я не рекомендую в такому випадку збільшувати нагрузку, додавати нові відповідальності, тому що це призведе до негативних наслідків. І якщо в загальному говорити про практику, про відповідальність, то існує ряд страхів. Існує ряд страхів, з якими зіштовхуються люди, через що не хочуть делегувати. І основна проблема людей, які є в операційці, це якраз те, що вони зосереджують всю роботу на собі і є противниками делегування. Тобто, з одного боку, я чую фрази: ой, ми хочемо зробити нашу компанію системною, ми хочемо рости, я не хочу стільки часу проводити на роботі. А з іншої точки зору, якщо подивитись на реальні дії, то можна помітити, що делегування не відбувається, що все рівно людина все замикає на собі і боїться передати відповідальність своєму співробітнику. І зазвичай це пов'язане з низкою внутрішніх переконань або страхів. Перший страх, з яким зіштовхуються підприємці, це є втрата контролю. Скажіть, будь ласка, в кого є такий страх, хто боїться передати відповідальність, щоб не втратити контроль над ситуацією, над певним процесом, чи навіть над людиною? Угу. В кого є такі елементи? Керівники можуть боятися втратити контроль над процесом або результатом, якщо вони делегують завдання іншим членам команди. Ще так само може бути такий страх, як страх помилки. Наприклад, керівник відчуває перевантаження або відповідальність за проект. Тобто він може боятися делегувати співробітникам завдання, які можуть бути виконані неправильно або помилково. Так само ще одною проблемою при делегуванні, якщо в нас немає достатньої довіри до співробітників. Якщо ми не довіряємо людині, ми її не знаємо, ми її не довіряємо, і відповідно ми не можемо її делегувати. І такий п'ятий елемент – це є недостатня підготовка. Насправді, для того, щоб делегувати відповідальність, потрібно, це є навик, який прокачується, який можна здобувати, і до якого можна готуватись. Якщо керівник не має чіткого розуміння процесу, як потрібно делегувати, або немає досвіду відповідно в цьому питанні, то можуть виникати певні страхи і неправильність виконання делегування. Тому важливо все ж таки підтримувати взаємодію, підтримувати свою команду, підтримувати ініціативу, довіру в команді, розвивати цю довіру в команді і навчати своїх співробітників, і навчати також себе. Тобто це такий взаємний процес. Якщо говорити про делегування, то в загальному існує декілька стратегій делегування. Я б хотіла виділити 5 основних стратегій делегування, які ви можете використовувати в своїх компаніях. І перший елемент – це є класична стратегія. Класична стратегія – це йде повне делегування, коли ми збільшуємо, коли ми повністю передаємо відповідальність за виконання певного проекту і за узгоджений між вами результат. Тобто є один великий результат, і ми передаємо відповідальність за виконання цього великого результату конкретній людині. Це буде така класична стратегія делегування. Ще також є стратегія поступового делегування. І я є прихильником даної стратегії, і коли береться нова людина в компанію, то її варто застосовувати. Тобто, коли ми не зразу, людина прийшла на роботу, і ми зразу їй видали всі зони відповідальності, і зразу розказали все, де вона повинна працювати, що вона повинна робити, чим вона повинна займатися. Тобто, ми поступово збільшуємо відповідальність, крок за кроком додаючи нові і нові елементи делегування. Наступне делегування – це є секторне делегування. Якщо мова йде про секторне делегування, то тут йде розподіл завдань за функціональними або тематичними групами співробітників для оптимального використання їхніх знань і навиків. Тобто ми розподіляємо спочатку по групах, ділимо завдання відповідності до певного, наприклад, функціоналу, і секторно тоді делегуємо відповідальність. Також існує такий вид відповідальності, такий вид стратегії, як спільне делегування. Тобто спільне делегування – це коли не одна людина, а йде спільне прийняття рішення та спільне делегування відповідальності між керівником і командою за забезпечення взаєморозуміння та підтримки. І останній вид делегування – це є за інтересами. Коли ми вивчаємо нашого співробітника, його сильні сторони, те, що він дійсно може робити, те, що він хоче робити, і ми вибираємо відповідного співробітника для виконання, для делегування певної зони відповідальності на основі реальних навиків, на основі реальних знань даного співробітника і на основі його бажання, і сюди, звичайно, входить система мотивації. Скажіть, будь ласка, чи зрозумілі вам дані стратегії, і яка з цих стратегій, і яку з цих стратегій делегування ви зазвичай використовуєте в своїх компаніях? Напишіть, будь ласка. Якщо використовуєте декілька, то напишіть циферками декілька стратегій, які ви дійсно використовуєте. Можу навести вам так само приклади. Так, якщо мова йде про класичну стратегію, то тут керівник компанії делегує відповідальність, наприклад, за розробку нового продукту. І тут обов'язково прописується результат, тобто це має бути розроблений продукт, який має відповідати певним стандартам, певним критеріям. І він надає чіткі інструкції щодо функціональних можливостей, дизайну та технічних характеристик продукту, який він хоче отримати. Якщо мова йде про поступове делегування, то, наприклад, до вас прийшла людина, і ви спочатку їй делегуєте роботу з там, звітом, наприклад, потім ви їй додаєте відповідальність, що вона може телефонувати ось тільки цьому виду клієнтів і брати в них зворотній зв'язок. Потім ви делегуєте відповідальність, що вона може обробляти там вхідні заявки клієнтів, а потім ви делегуєте відповідальність, що вона може працювати з рекламаціями, наприклад, і ще там з іншими елементами. А потім делегуєте вже відповідальність, що вона може навчати інших співробітників і ще щось зробити. Так. Якщо мова йде про секторне делегування, то тут може бути, наприклад, менеджер магазину одягу делегує відповідальність за купівлю там нових колекцій одягу, тобто певного сектору. І кожен підрозділ тут відповідає за певну модель, яка закупляється, чи кожен магазин, наприклад, якщо є різні магазини, так, тобто він відповідає за товар, який буде закуплений, і за результат, який після того буде. А результатом, звичайно, буде проданий товар. Також дуже класна стратегія є спільного делегування. Наприклад, керівник проекту з інформаційних технологій спільно з командою, не самостійно, а саме спільно з командою, визначає, які конкретно завдання будуть делеговані кожному члену команди. Тобто ви сідаєте, і у вас є пул роботи, і ви разом починаєте це все обговорювати, ви знаєте, які результати вам потрібні, і ви тоді вибираєте там для кожного члена команди ту зону відповідальності, яку він може закрити. Я, наприклад, повідомляю, що в нас є такі-то, ми повинні це розподілити між собою, і ми обговорюємо, що кому дістанеться. Ось. Також цей спосіб класно працює, тому що людина, ми ніби не нав'язуємо зверху, а ми узгоджуємо цю відповідальність. І дуже важливо не тільки її делегувати, давати, але важливо також і щоб людина приймала цю відповідальність. Отже, перейдемо далі до 12 правил ефективного делегування. Отже, перше правило для того, щоб ефективно делегувати, потрібно чітко розуміти, визначити ціль. Одна з ключових проблем – це те, що часто керівники не можуть поставити чіткий результат роботи співробітника. Навіть працюючи вже стільки років з різними компаніями, навіть в яких були прописані різні процеси з різними спеціалістами, вони пройшли велику кількість навчань, коли ми йдемо до суті, до найголовнішого, а яка ж мета посади, то дуже часто вона буває прописана неточно, неправильно, загально, не конкретно, або взагалі не те, що насправді хоче отримати керівник чи підприємець. Також тут прописується обов'язково, крім цієї мети, обов'язково прописувати далі під цілі, тобто певні зони відповідальності, і так само в них обов'язково прописувати чітко мету, яку ми хочемо отримати. Тобто чіткий результат, який ми хочемо отримати. Тому перед тим, як делегувати, обов'язково визначте, пропишіть цінний кінцевий продукт або мету посади, яку ви хочете отримати. Він повинен бути конкретний, зрозумілий і досяжний, звичайно. Наступний елемент – це є обережно вибирати відповідальних. Тобто делегувати завдання тільки тим, хто має відповідні навички та досвід для досягнення поставленої мети. Тобто, якщо ми делегуємо саме відповідальність, ми, тобто, делегуємо людині можливість зробити певний результат, то, відповідно, для цього повинна бути людина навчена і на своєму місці. Ще один елемент, який важливо врахувати, це є наявність необхідної інформації для того, щоб людина змогла виконати свою мету, і щоб ми могли дійсно передати їй відповідальність. Тому зробіть, будь ласка, навчання для співробітників, де поетапно можна делегувати відповідальність. Наступний елемент – це є встановлення стандартів. Коли ми просто пишемо там більша виручка, чи там кращий чек, чи там більше продаж, так, тобто це є не конкретика, це є ні про що. Навіть коли ми чітко прописуємо там виконаний план продаж, чи буде, як ви думаєте, який кінцевий результат саме наприклад, керівника відділу продаж. Яка мета роботи керівника відділу продаж? Напишіть, будь ласка, в чат ваші думки, ваші вислови. Або можете написати свою посаду, яка актуальна, і мету, кінцеву мету. Угу. Виконаний план. Угу. Виконаний план продаж. Класична фраза «виконаний план продаж», коли ставиться як мета роботи. Скажіть, будь ласка, якщо керівник відділу продаж виконає план, але після цього виконаного плану половина ваших клієнтів не захочуть з вами працювати на наступний місяць або через півроку, чи є це та мета, яка повинна бути? Або якщо він виконає його самостійно і при цьому розжене всю команду і буде там самостійно виконувати роботу тоді, коли він захоче, і як він захоче? Чи буде це все ж таки результатом? Угу. Систематичні. А що таке систематичні продажі? Знову ж таки, коли ми прописуємо систематичні продажі, угу. Лояльні клієнти, радісні, так. Угу. Це має бути системно. Тобто ми, знову ж таки, прописуючи мету, дуже часто ми вживаємо загальні слова. Ефективні, систематичні, системні, налагоджений механізм продажу, так? В принципі, звучить класно, але це є загальні слова, під якими без конкретики, якщо в них не внести конкретику і їх не прописати як елементи стандартів, вони нічого в собі не несуть. Ну, що таке там ефективні продажі? Для одної людини це одне, для другої, другої, для третьої, третє. Що таке систематичні? Це 3 місяці підряд? Окей, 3 місяці підряд є, а через рік вже більше ця людина не вернеться, наприклад. Тому, коли ми прописуємо мету, важливо, щоб вона була всеосяжною. Тобто, якщо йде мова про керівника відділу продаж, так, то, звичайно, нам важливо не тільки виконаний план. Нам важливо, щоб цей керівник працював відповідно до ваших стандартів. І ці стандарти повинні бути прописані. Це не можуть бути просто слова відповідно до стандартів. Це є конкретні реальні стандарти, які працюють, які прописані і які дають результати. Звичайно, сюди будуть входити і стандарти обслуговування, і стандарти, які допомагають зробити клієнтів лояльними. Сюди будуть входити і стандарти взаємодії з командою. Сюди будуть входити і стратегічні стандарти, і позиціонування так само. Може бути таке, що відділ маркетингу розробляє там класне позиціонування, вихід на новий ринок, ще щось, якусь стратегічну складну роботу, так? І ви йдете в цьому напрямку, але в керівника відділу продаж ЦКП, так, мета посади – виконаний план. Все, йому все рівно, яким чином. Він просто виконує план, живучи тут і зараз. Думає ні стратегічно, ні не враховує ніякі елементи, тому що ми просто сказали виконаний план. Тому навіть якщо ви просто додавите таку чарівну фразу з виконанням, там з дотриманням стандартів компанії, вона вже вас захистить від цієї низки елементів. Але знову ж таки, без прописання кожного одного стандарту, тому що тут стандартів у вас повинно бути багато, не буде потрібного результату. Тому звичайно, четверте правило – це є встановіть очікувані стандарти, визначте чіткі критерії успіху, покажіть, що таке добре, що таке погано, що означає гарно зроблена робота, а що означає не дуже гарно зроблена робота, так? Щоб це було не на словах, а на практиці, щоб це можна було поміряти, щоб це можна було оцінити. Тоді воно буде працювати. Ще один елемент – це є забезпечити підтримку співробітників. Люди мають мати достатньо інформації, щоб виконувати, щоб взяти вашу зону відповідальності, і вони повинні розуміти, як у вас побудована структура, до кого по яким питанням звертатися, що робити, якщо щось не так. В них повинна бути людина, до якої вони можуть звернутися, різні люди, до яких можна звертатися в різних ситуаціях. І, звичайно, отримувати зворотній зв'язок на все, що вони роблять. Ще один елемент для того, щоб правильно та ефективно делегувати відповідальність, це є необхідність створення системи звітності. Так? Якщо ми делегуємо відповідальність і нічого не контролюємо, нічого не перевіряємо і нічого не вимірюємо, то, відповідно, ми не можемо бачити, що відбувається. Дякуючи звітності, ну, не тільки ми, але і співробітник може бачити динаміку. Тому що в звітності найважливіше саме динаміка, що відбувається. Чи ми ростемо, чи ми падаємо, чи ми стоїмо на місці, що в нас добре, а що ми можемо покращити, а що ми вже покращили і продовжуємо покращити. Дякуючи звітності, ви можете робити оці малесенькі мікропокращення. Один за одним мікропокращення ви можете робити, тому що ви це можете все бачити. І, звичайно, воно буде давати результат. Ще одним елементом правила делегування – це є довіра. Так, якщо ми делегуємо саме відповідальність за результат, то нам потрібно вміти відпустити. Звичайно, що співробітник не ідеальний, що ніхто нічого не зробить ідеально, але практика показує, що навіть те, що зараз ви робите найкраще, якщо ви дотримаєтесь всіх основних елементів делегування, то ви зможете досягти неймовірних результатів, і ваші співробітники зможуть показувати кращі результати, ніж коли це виконували ви. Тому що в будь-якому випадку керівник, ви чи власник, так, вам потрібно мати декілька фокусів, вам потрібно займатися стратегічними речами, багато тактичних речей впроваджувати, робити. І тільки відпустивши ситуацію, тільки передавши відповідальність співробітникам, ми маємо можливість дійсно зайнятися важливими речами, а співробітник, який почне робити однотонну операційну роботу, рано чи пізно він все рівно стане кращий за вас. А якщо ви знайдете людину, яка, можливо, вже набила руку, так, то вона також може, там, я знаю, безліч випадків, коли підприємці брали нового співробітника, і вони вже на другий місяць показували результати кращі, ніж це робив сам підприємець. Хоча до цього здавалося, що це просто неможливо. Тому однозначно, довіряйте, пробуйте і дивіться на результати. Тобто не сліпо довіряйте, а дивіться на результати. Так само є один елемент в делегуванні, я вже про нього згадувала, це коли ми перевантажуємо співробітника. Потрібно реально дивитись на роботу, яку потрібно виконувати, на обов'язки, які ви даєте, і керуватися адекватністю, коли ви розподіляєте на людину відповідальність. Якщо ви дасте забагато відповідальності, навіть якщо співробітник прийме цю відповідальність, він може просто не через брак часу і свого ресурсу просто не справитися з кожною з цих зон. Тому дивіться збоку, вирішуйте, щоб це було дійсно якісно. Пам'ятаю приклад, коли до мене на роботу прийшов співробітник, хотів влаштуватися співробітник, і він працював паралельно на ще одній роботі. І я запиталася, що скажи, будь ласка, як ти зможеш це все поєднувати? Вона відповідає, взагалі немає ніяких проблем, я 5 днів в тиждень у вас, там 2 тижні там, і мені якраз все нормально, я люблю, коли там все завантажено і багато роботи. Я все рівно більшість часу у вас. Ось. І коли людина приступила до роботи, це такий недавнішній досвід, напевно, це було більше 15 років назад, коли людина приступила до роботи, тому що людина дійсно була активна, така ініціативна, та перший місяць пройшов все нормально, але на другому місяці я бачу, що людина просто вже вигорає, що вона не може, що вона втомлена і так далі, тому що вона взяла на себе забагато відповідальності. І яку зарплату не платив в цій ситуації, навіть якщо їй збільшити зарплату в 10 разів, людина не зможе тягнути ці всі моменти. І відповідно прийшов момент поговорити, щоб якусь одну відповідальність від неї забрати, або з моєї сторони, або з іншої сторони, але щоб не було перевантаження. Так, десятий елемент – це є забезпечення співробітника достовірною комунікацією та інформацією. Тут ключове слово йде «достовірною». В більшості компаній, коли приходить новий співробітник, то починаючи з співбесіди, коли рекрутер, HR чи керівник розказує йому, що буде на новій роботі, і закінчуючи співробітниками компанії, так, людина з інших слів дізнається, що і як їй потрібно робити. Почувши один раз інформацію, мозок має властивість її перекручувати, її інтерпретувати відповідно до свого досвіду. Тобто це в загальному така властивість мозку. Коли йде ця інтерпретація, тому що є певні уже зв'язки сформовані, і людина просто таким чином влаштована. Я вже не кажу про те, що низка інформації, вона просто забувається. Тобто коли мозок сприймає 5 плюс-мінус 2 одиниці інформації. Тобто якщо ми даємо людині там 7, 8, 9 частинку інформації, автоматично вона забуває першу, другу, третю. І коли ми передаємо їй цю нову інформацію, нам здається, що ми все розживали, все передали класно, гарно, один раз передали цю інформацію, то потім зазвичай ви зіштовхуєтеся з тим, що людина не почула, чи не зрозуміла, чи взагалі зрозуміла по-своєму. Скажіть, будь ласка, було у вас таке? Знайома ситуація? Напишіть, будь ласка, в чат, чи є у вас таке, коли ви передаєте інформацію, але потім ви розумієте, що людина зрозуміла, що зовсім-зовсім інше, не те, що ви мали на увазі. Угу. Окей, і дуже важливо в цій ситуації, щось схоже було. Угу. Тобто, і дуже часто ми звинувачуємо в цьому співробітника іншу людину, дуже часто з новими співробітниками. Угу. А чому саме з новими? Тому що нові співробітники, вони перший раз чують цю інформацію. Вона для них ще свіжа, вона для них незнайома. А для того, щоб інформація попала з пасивної пам'яті в активну, необхідно, щоб ви її проговорили людині від 5 до 20 раз. Тобто тільки коли ви нову інформацію проговорите 6, 7, 10, 12, а інколи 20 раз, вона попадає в активну пам'ять людини. І це не проблема співробітника насправді. Так влаштований наш мозок. Він так працює за такою схемою. І здавалось би, що ж нам робити в цій ситуації, так? Тому наступний етап – це коли люди почали писати, записувати всі регламенти, інструкції, щоб це все було не на словах, а щоб це все було письмово. Напишіть, будь ласка, одиничку, хто передає усно, двієчку, хто передає за допомогою регламентів інструкцій, а трієчку, хто використовує додаткові системи для передачі інформації новим співробітникам. Угу. Одничка, двієчка, трієчка. Поставте, будь ласка, в чат, на якому ви рівні, щоб я знала, як далі вести комунікацію з вами і що вам розказувати. Поставте одиничку, двієчку, трієчку. Одиничка – це якщо ви самостійно усно передаєте інформацію співробітникам двічкам. Якщо у вас є там чек-листи, інструкції, такі брендбуки і так далі, і ви це все, і корпоративні книги, і ви це все передаєте за допомогою. Угу. І третій елемент, якщо у вас є конкретна програма, чи у вас є якась система, яка це все робить. Угу. Так, я думаю, що вам відповість зараз Ростислава або Ірина. Угу. Також, до речі, можна буде скоро задавати питання, тому як я допоможу вам, буду відповідати на ваші питання також. Щойно ви прописали приблизно свій рівень системності компанії, тому що наскільки ви можете чітко і якісно передати інформацію своїм співробітникам, настільки ви можете вибудувати систему в своїй компанії. Згідні зі мною? Згідні чи ні? Окей. І якщо говорити про передачу інформації, звичайно, що найкраще є в нас 2024 рік, так, і сьогодні вже існують інструменти, які допомагають автоматизувати повністю цей процес і передавати інформацію не на першому чи другому рівні, а на зовсім іншому рівні. Це те саме, що ходити пішки, їздити на велосипеді чи літати літаком приблизно. Так, ми можемо в Австралію поїхати на велосипеді, а можемо полетіти на літаку. Різниця буде колосальна. І в передачі знань аналогічно. Є ряд уже платформ, які мають можливість не просто передавати інформацію, а іменно контролювати прийняття інформації в головах співробітників. І це є основне. Тому що передати інформацію, там, дати інструкцію – це є 5%, а проконтролювати, чи людина засвоїла цю інструкцію – це насправді 95% робота. А я думаю, що ви вже знаєте так само, що є такий інструмент, як Синтегром. Я взагалі вивчала близько 4 місяців, я вивчала різні інструменти для систематизації, для покращення роботи бізнесів. І на даний момент це дійсно інструмент номер один, який допомагає проконтролювати наявність інформації в голові. Так само, як і використання CRM-систем є необхідним, якщо у вас велика клієнтська база, так, ви не можете це все вручну прописувати, воно не дасть потрібного результату. Так само і Синтегром, він допомагає саме, що ще крім Синтегрома? Ну, є ще, я, в принципі, можу навести декілька прикладів, але різниця в тому, що якщо ми не контролюємо результати, якщо ми не контролюємо інформацію, то ми не отримуємо потрібного результату. І для того, щоб ми проконтролювали наявність інформації в голові, тесту недостатньо. Тобто, якщо ви ставите просто тест, то це є завжди пасивне знання. Для того, щоб людина дійсно, щоб ми переконалися, що людина дійсно знає, розуміє, необхідно або зробити відеозавдання, тобто, щоб вона або щоб вона прописала це самостійно. Наприклад, я вивчаю німецьку мову і роблю аудіювання. У мене є там тест, є декілька варіантів відповідів, я їх проробляю, і в мене 10 із 10 правильно. Я кажу, вау, класно. А потім по тих самих фразах я роблю інше завдання, карточки такі, де мені просто показують, прописують, і мені потрібно самостійно це згадати і проговорити, наприклад. І в мене тут 2 відповіді всього правильних. Тобто, яка різниця між пасивною і активною пам'яттю? І коли ми контролюємо, чи є, коли ми, тобто перший етап – це коли в нас немає ніякого контролю, коли в нас просто прописані якісь моменти. Другий момент – коли ми контролюємо пасивну пам'ять, ми можемо це робити за допомогою тесту чи якихось там коротких загальних опитувальників. І третій елемент – це коли ми контролюємо активну пам'ять, коли в нас є конкретні завдання, і людина повинна дійсно це вивчити і проговорити в відео. Тоді воно дійсно дасть класний, крутий результат. І якщо говорити про 12 правил ефективності делегування, то 11-м правилом є підтримка розвитку. Людина – це така істота, яка повинна постійно розвиватись. Якщо ми не розвиваємось, ми деградуємо. Відповідно, важливо вашим співробітникам давати можливість кар'єрного росту вашій компанії, давати можливість постійно навчатись і робити це навчання цікавим, практичним, корисним. Люди, які постійно з вами навчаються, вони не хочуть, вони не шукають інших робіт, вони не дивляться по сторонам. Якщо такій людині навіть пропонують десь роботу з боку, чи навіть, можливо, робота буде трошки менш, навіть якщо вартість цієї зарплати буде трошки вища, лояльний до вас співробітник, якого ви постійно навчаєте, він завжди залишиться разом з вами. І ще один елемент – це є оцінюйте та вдосконалюйте процес. Якщо у вас це все класно прописано, якщо ви всі процеси у вас є не на словах, а виписані, це означає, що ви можете постійно над ними працювати. Ви можете постійно робити оці мікропокращення і дивитися, а що в цьому процесі можна змінити, а що в цьому процесі можна покращити, даючи зону відповідальності покращення процесу керівникам кожного відділу і беручи в них звіт, а що ти за цей тиждень змінив, покращив. Якщо у вас в тиждень буде там всього 5 таких змін, порахуйте, будь ласка, скільки мікропокращень в загальному тоді буде в місяць і в рік. І як буде змінюватися компанія. Я знаю, що навіть там в такій компанії, як Telegram, там в місяць іде більше 2000 мікропокращень, яких ми не знаємо, не помічаємо, але вони всі відбуваються. Але це дає можливість не просто залишатись на плаву, а це дає можливість дійсно зростати. Тому що тільки коли ми зростаємо, то ми отримаємо бажані результати. Я б хотіла далі, щоб ви задали свої питання, які є у вас, з якими труднощами в комунікації, в делегуванні, в роботі зі співробітниками ви зіштовхуєтесь. Якщо є якісь питання, ви можете зараз підняти руку і задати питання, які у вас є. Ми зараз зупиняємо демонстрацію екрану. Угу. І можете написати в чат або підніміть руку і задайте ті питання, які є у вас. Так, чекаю питання. Скажіть, будь ласка, наскільки від 1 до 10? Угу. Ви напишіть, наскільки від 1 до 10 ви задоволені роботою своїх співробітників в чат. Де одиничка ви не задоволені, а десяточка – це просто вау. Співробітники виконують всі ваші бажання, і це робота вашої мрії. Так. Угу. Віталій, ви можете включити мікрофон, слухаю вас. Ростислав, зупиніть, будь ласка, демонстрацію. Віталій, вітаю.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Таке питання. Наприклад, є керівник напряму, да, і, ну, скажімо, може бути, наприклад, відділ маркетингу.
Так.
Він відповідає, наприклад, за створення якихось сайтів, да, і, скажімо так, за приведення лідів. І, ну, скажімо, основні задачі виконує, але оскільки не прописані стандарти, да, то, наприклад, створюється сайт, створюються ліди і так далі, але, ну, оформлення самого сайта, скажімо так, чи висвітлення інформації про компанію, ну, воно на низькому рівні. І як доносити цю інформацію, ну, може, ваші якби рекомендації, якщо людина, знаєте, в неї така професійна мотивація, вона, скажімо так, трошки ревностно нервово сприймає таку, як це сказати, критику чи, чи те, як ми будемо дивитись на результати.
Дякую.
Ну, промах в делегуванні, я розумію, що якби стандарти не прописані, да? Як це має там відбуватися. Але може якби поділитись якимось рішенням. Дякую.
Віталій, стандарти – це тільки один із елементів, який, звичайно, повинен бути прописаний, але цього недостатньо. Крок номер один – це є спочатку прописати його зону відповідальності. Тому що ви вважаєте, що це його зона відповідальності, і що ви, і вам здається, що ви нібито передали йому за це відповідальність, а він насправді не вважає це своєю зоною відповідальності. Тому крок номер один – це прописати, по-перше, мету його роботи. В меті повинен бути комплекс об'єднаний всіх зон відповідальності. Друге – чітко прописати ці зони. Бажано, щоб їх було там близько 5, не більше 7. І коли ви прописуєте кожну з цих зон, ви зразу визначаєте результат в цій зоні. Тобто, що би мало бути результатом, як ви його оцінюєте. Другий момент, коли у вас прописані зони відповідальності і результат, важливо звітність і ваш фокус. Тобто, якщо вам не вистачає там якості, то, можливо, який звіт попросити його надати, за допомогою якого він буде мати там фокус. Що ви можете, як ви можете вимірювати показники по цій зоні відповідальності? Як ви можете оцінити, добре це чи погано? Тому що ви це оцінюєте по одним критеріям, він по іншій. Ну, це і є елемент цих стандартів, так? Тобто ви прописуєте, як ви це розумієте, що повинно бути в результаті.
Зрозумів, дякую. Скажіть, будь ласка, ну, тобто якась конверсія, ну, якийсь процент, це може бути якби таким показником?
Так, звичайно, може. Спочатку ви дайте відповідь собі на питання, от чому ви вважаєте, що він, що цей сайт хороший? По яких критеріях ви це вважаєте? І ви прописуєте 1, 2, 3, 4, 5. Потім критерії, якщо воно не відповідає, що щось не так, ви також прописуєте 1, 2, 3, 4, 5. І наступний елемент – це є постійне покращення. Тобто, якщо це є його, наприклад, сайт, його зона відповідальності, то він там як мінімум раз в місяць має дати певний звіт, де сказати, що він тут покращив, що він тут змінив. І ви від нього вимагаєте, там от ці мікропокращення, ви від нього вимагаєте в постійному режимі. Тобто це не критика, це не дорікання, це не ще щось, це наперед ви запитуєте, просите про це, і потім він звітує, так? Можливо, якісь покращення менш значимі, якісь більш значимі, але коли він привикне, що тут завжди є ваш фокус, що ви тут завжди запитуєте, відповідно, він почне робити результати, і цей сайт буде ставати все кращим і кращим.
Супер, дякую.
Будь ласка, Віталій. Якщо є ще в когось запитання, можливо, якісь є конфлікти чи моменти, пов'язані з співробітником, з менеджментом, також можете задавати, ми можемо розібрати конкретно вашу ситуацію. Все, що стосується найму, адаптації, підвищення кваліфікації, внутрішніх певних проблем між співробітником, між співробітниками і керівниками. Якщо є питання, то задавайте. Тому що в більшості коріння цих всіх проблем – це якраз коли немає прописаних стандартів, певних процесів, і люди, і немає розмежованої системи відповідальності, хто за що чітко відповідає, коли воно все в усній формі. Угу. Так. Давайте, Віталій, ще без питання.
Ще таке питання задам, от стандарти, да, я не знаю, з чого почати, там місія компанії, цінності компанії, стандарти, це все одним махом, так сказати, треба прописувати?
Угу. Гарне питання. До речі, більшість людей, вони хочуть прописувати все одним махом і хочуть, щоб все було ідеально. Але насправді ідеальних стандартів не існує. і одноразова робота, коли там ми рік часу все прописуємо, 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 а потім будемо застосовувати, воно також не працює. Тому робіть прописання стандартів поетапно. Можете, я рекомендую розпочати з загальних речей, які такі важливі є в кожній компанії. Це є питання місії вашої компанії, по-перше. По-друге, це є питання цінностей, які існують у вашій компанії по відношенню до співробітників, з якими ви працюєте. Що дає місія? Коли ви показуєте не просто, що ви щось продаєте, так? Чи там якусь послугу робите, а коли ви показуєте то добро, яке ви несете в світ цією послугою, то людина, виконуючи, вона не на автоматі там відпускає, так? Ну, наприклад, є такий класний приклад, коли біля Біг Бену стоїть солдатик в гарній формі, так, і він стоїть струнком. От, здавалось би, от стоїть солдатик струнко. Але коли ти подивишся на нього, там очі горять, там така постава, там голова, там ще там щось, якісь діти прибігли, щось там на нього вішається, щось там робить, він хоч би що. Чому він так себе веде? Тому що він не солдат, який стоїть біля дверей. Тому що він несе велику місію, тому що він представляє всю країну, він представляє, він знає, що він робить, для чого він робить і ким він є. А по факту він просто стоїть, ви розумієте? Це різниця між наявністю місії і відсутністю місії. І цю місію дати своїм співробітникам можуть тільки власники, тільки керівник компанії може дати цю місію. Ніхто за нього це не зробить. І тільки навіть прописання місії і показання її співробітникам, воно вже однозначно дасть енергію в роботі і інший рівень виконання обов'язків і інший рівень закриття відповідальності. На друге місце я би поставила саме прописання цінностей. Також, якщо вони у вас просто на словах, воно не працює. Тобто це потрібно повноцінно прописати, оформити, треба проговорити на відео. Цінності працюють тоді, коли кожна цінність є окремою. Коли ми не зліпили докупи там 7 чи 10 чи 20 цінностей, і воно не працює, це не цінності, це якийсь перелік чогось там. А щоб воно було цінністю, це треба взяти якусь цінність і її розкрити, і її показати від початку до кінця, і її пояснити. І обов'язково це, ну, з відео, обов'язково це, якщо ми передаємо інформацію про цінності, то передати її просто на папері в буклеті недостатньо. Ми не передамо її просто на буклеті цінність, навіть якщо дуже красиво це написати. Потрібно голос, потрібна інтонація, потрібно вираження, потрібно показати своє ставлення до цієї цінності. Потрібно навести приклади дотримання цінності, недотримання цінності. І коли ми це все показуємо, звичайно, ми це прив'язуємо до людини, яка в нас працює. Тобто ми цій людині показуємо, як користуватися цією цінністю, чому для нас це важливо. І людина приймає цю цінність, і після того, коли вона попадає там в певну ситуацію, воно вже в ній всередині, вона каже, я така, я не така, вона не зробить непотрібної дії. Вона не вкраде, вона не зробить якоїсь безглуздої речі. Тому почніть обов'язково з місії і цінностей. А далі, коли ви прописали місію, коли ви прописали цінності компанії, це є основа, можна що прописати? Можна прописати там структуру компанії, тобто до кого, в яких випадках звертатись. Далі можна прописати систему комунікації, як правильно спілкуватися всередині компанії. Мова йде не про зовнішню комунікацію, а мова йде про внутрішню комунікацію. Комунікація зовнішня – це класно, але, як на мене, це крок два. Вона потрібна однозначно, але це крок два. Спочатку розберися всередині, куди ти прийшов, так? Спочатку в своїй хаті треба зробити порядок, зрозуміти. А потім вже, коли ти розібрався з своєю хатою, можна виходити назовні. Тому обов'язково прописуйте внутрішню комунікацію, як до кого звертатися, коли в кого дні народження, як ви святкуєте, що ви робите, які у вас правила, яка у вас корпоративна культура, які у вас що ви любите, що ви цінуєте, і як в загальному у вас відбувається внутрішнє життя, чим ви живете, що для вас важливо. І коли вже прописаний комунікація, можна так само прописувати загальні правила. Тобто загальні правила – це правила прийому на роботу, правила звільнення з роботи, правила відпусток, тобто вся HR-політика, правила, коли людина захворіла, що потрібно робити, правила там дії в певних ситуаціях, форс-мажорні правила, так? Тобто якісь такі загальні правила, які є, загальні стандарти, їх зазвичай небагато, вони не є об'ємні, їх дуже легко прописувати, але ви їх один раз прописали, ви установили ці правила, і немає взагалі проблем. Тобто я один раз написала, що там магазин працює до 19:15, а табличку зачинено, ми ставимо 19:02. Все, проблема з тим, щоб магазин закрився за 5:07, вона зникла. І це першочергово. І далі ми прописуємо вже по посаді. У нас є конкретна посада, і нам потрібно конкретно прописати по посаді, що має робити співробітник. Звичайно, що почати варто з мети посади. Взагалі, почати варто зі старту, зі вступу, де ми показуємо, що його очікує, що ми робимо. А далі обов'язково йде мета посади, де ми пояснюємо головну ціль, яку ми хочемо досягти. Інструкції для співробітників краще прописувати від загального до конкретного. Тобто спочатку показати їм загалом картинку, потім вже розділяти це все на деталі, нюанси, як воно відбувається. Далі ми для співробітника прописуємо зони відповідальності. Тобто конкретно, яку відповідальність ми хочемо делегувати, які результати ми хочемо отримати. Прописавши ці зони відповідальності, ми далі вже можемо прописувати робочий день, прописувати обов'язково пріоритетність робіт, якщо їх багато, щоб ми розуміли, що в першу чергу, що в другу чергу, що в третю. Я знаю компанії, які успішні, які роками працювали, але коли вони просто прописали в синтеграмі одну тарілочку пріоритетність, зникло безліч непорозумінь, конфліктів, і швидкість роботи збільшилася в рази. Тому такі маленькі мікропокращення, вони реально дають дуже-дуже класні результати. І далі вже можна йти в глибину, прописувати конкретно там етапи роботи з клієнтами, зовнішню комунікацію, як з ким правильно комунікувати, всі процеси, як в CRM-системі працювати, як досягати кожної зони відповідальності. І вже після того, звичайно, можна підвищувати кваліфікацію, давати вже якісь більш загальні знання для того, щоб підвищити рівень людини в її професії, в тому, що вона робить. Так, чи є ще якісь питання? Якщо є будь-які питання по комунікації, по людях, по співробітниках, можливо, ще у вашій компанії є і ви б хотіли розібрати, будь ласка, підніміть руку, ми розберемо ситуацію, яка є, і шляхи виходу з неї. Чи є ще якісь питання у вас? Давай, Віталій.
У мене є питання по тому слайду, який це був, 12 пунктів.
Так.
Є якісь показники, по яких можна перевірити, наскільки в мене хорошо все зроблено чи немає?
Угу. Показники – це є певні результати, які ми можемо виміряти. Це є конкретні результати, які ми можемо пощупати і оцінити. Зараз я вернусь до показників. По-перше, перший показник – чи визначена ціль. Для того, щоб зрозуміти, чи визначена ціль, ви запитаєтеся в людини, просто підійдіть до неї і запитайтеся, яка мета твоєї посади головна. Ви почуєте, що вона відповість, і ви зрозумієте, вона розуміє свою ціль чи ні, вона в неї визначена чи ні. Або якщо у вас є вже синтегром, ви можете зробити інтерв'ю так, можете зробити атестацію, поставити там завдання, такий тип завдання, як інтерв'ю, де без підготовки потрібно відповідати, і накидати ряд питань, по яких ви зможете оцінити, що саме є в голові людини, тобто вона, що вона знає, розуміє чи ні. Якщо мова йде про вибір відповідального, чи має він відповідні навики, досвід, знову ж таки, можна провести для нього невеличку атестацію, можна дати йому якісь тестові завдання, тобто перевірити ці моменти. Ну і ви робите цю атестацію, ці попередні завдання чи ні? Тобто якщо ви користуєтеся і берете зріз знань, і оцінюєте реально навики і завдання, значить у вас по другому пункту буде плюс. Якщо ви цього не робите, значить відповідно мінус. Третій пункт – це є надання необхідної інформації. Так? Чи є у вас система передачі інформації? Автоматизована система передачі інформації, надійна система. Система передачі інформації з уст в уста – це не система, це її відсутність повна. Наступний момент – це є підтримка. Чи даєте ви підтримку своїм співробітникам? Тобто, чи як часто до вас звертається, за якимись консультаціями, за якимись моментами? Чи людина спокійно виконує всі свої завдання, які в неї є. Тобто на регулярній основі ви б мали брати зворотній зв'язок людини по рівню щастя, по розумінню того, що вона робить, по певних шляхах вдосконалення. Тобто це має бути системний регулярний зворотній зв'язок. Якщо він у вас є, то це буде плюсик. Якщо немає, значить цей пункт треба допрацювати. Давати свободу вибору методів. Так, це коли ми делегуємо відповідальність, ми даємо людині так само різні шляхи досягнення цієї відповідальності. Ми кажемо, дивись, там має бути, наприклад, стільки-то продаж, але там в нас є такі шляхи, ми даємо різні варіанти шляхів, і людина самостійно вибирає той шлях, який оптимальний для неї. І я думаю, що часто ви бачили таку ситуацію, коли в одній компанії є різні співробітники, і в кожного з них різні сильні сторони, і вони по-різному там закривають клієнтів і роблять так, як вони хочуть, і це призводить до максимального результату. І якщо ми їх об'єднаємо і скажемо так, тепер ви всі робите тільки отак, як ви думаєте, це призведе до збільшення їхньої ефективності чи до зменшення? Ну, це таке риторичне запитання. Система звітності. Є у вас система звітності чи немає? Що таке система звітності? Це коли регулярно, по певним показникам, вам звітує співробітник. Він або звітує, або не звітує. Є система звітності не десь колись, коли по вашому запиту, а без вашого запиту. Плюсик собі ставте, якщо вона є, а мінусик, якщо її немає. Я проговорю, і класно було б, якщо б ви зразу в чат ставили, у вас плюсик чи мінус по сьомому пункту. У кого є система звітності, ставте 7 плюс, у кого немає, 7 мінус. Тобто, щоб регулярно вам співробітники звітували по своїх зонах відповідальності. Окей, значить, але це все елементи, які можна зробити. Так і ні, дякую. Наступний елемент – це є довіряти своїм співробітникам, так, дозволяти їм, передавати їм відповідальність і дозволяти їм нести відповідальність за свої дії. Тобто це нормально, коли я ніколи не даю нікому штрафів. Вже давним-давно, вже, напевно, більше 15 років штрафи в нас не актуальні. Але співробітники несуть відповідальність, в тому числі і матеріальну, за свої дії. І це ключове, тобто я з одної сторони довіряю, з іншої сторони даю можливість їм нести відповідальність.
А можна питання, а як, ну, з інтегром якось може допомогти перевірити, ну, тому що я можу вважати, що я начебто довіряю, а насправді ж я можу і не довіряти. Ну, це таке цікаве питання, ну, більш, може, психологічне.
Що може допомогти, чи може Синтегр вам допомогти довіряти співробітникові?
Перевірити якось можна, ну, скажімо так, чи зворотній зв'язок від них брати якось, чи що, ну, як мені перевірити?
В Синтеграмі є такий розділ, як атестація. І якраз в атестації на регулярній основі ви можете буквально там за 15 хвилин організувати набір питань і там раз в місяць давати співробітникам проходити цю атестацію. Атестації раз в місяць реально дуже класно і круто працює. Я знаю вже низку підприємців, які регулярно раз в місяць роблять атестацію, вона в них ще й прив'язана там до системи мотивації від них, тобто зарплата від цього залежить. І в них іде різного роду атестація і по знаннях, по навиках, і по зворотньому зв'язку іде так само атестація певна. І отримуючи цю інформацію, компанія реально класно росте. Ви питаюся, що не так роблять ваші співробітники. Вони кажуть, все так, вже немає чого, щоб вони робили не так. Тобто, коли люди все знають і все розуміють, і є певна система, яка за цим стоїть, ну тоді є можливість нам зосереджуватись над стратегіями, над тактиками, тому що механізм працює. Так, чи є ще запитання?
Ні, дякую, зрозуміло, так. Да.
Дякую, Віталій. Загалом система делегувати відповідальність – це є навик. Це не є те, з чим люди народжуються. Це є навик, який потрібно вправляти, яким потрібно користуватися і який потрібно створювати крок за кроком. Система делегування, так, вона складається з цілої низки елементів, які ми проговорили. Вона може бути різною по стратегіях, але в будь-якому випадку це те, що ми можемо створювати або не створювати, що ми можемо мати або можемо уникати, виходячи від тих страхів, які всередині є в нас. Але якщо просто йти за своїм страхом і залишати далі відповідальність на собі, до чого це призведе? Окей, чи є ще в когось якісь запитання? Угу. Так, призведе до колапсу. Звичайно, ми не вічні. Ми не можемо все тягнути на собі. У нас багато ініціативності, не тільки відпустивши, тільки делегувавши відповідальність, ми можемо дійсно рухатись вперед і робити нові і нові результати. Якщо комусь потрібна допомога з прописанням інструкцій, регламентів, створенням системи, як в Синтеграмі, так і без Синтеграму, тобто будь-яка допомога в розробці системи навчання для співробітників, можете написати так само мені в Телеграм, і можемо індивідуально обговорити, оскільки в нас є ціла команда впроваджувачів, і є люди, які спеціалізуються на конкретних завданнях. Ми також прописуємо і систему мотивації, і рекрутинг, онбординг, підвищення кваліфікації, питання там з комунікаціями розглядаємо, прописуємо. Тому якщо в когось з вас є будь-які потреби пропрацювати цю тему, ви можете написати, і або я особисто, або хтось із спеціалістів мого відділу зможе з вами пропрацювати, щоб у вас все працювало як годинник, чітко і зрозуміло. Окей, чи є ще якісь запитання?
Ще запитання є. Як часто давати, ну, робити двосторонню комунікацію?
Угу. Двосторонню комунікацію, а з якою метою?
Ну, я щось розумію, що це типу один на один, це ніяк то не співбесіда, а робота з підлеглими.
Угу. В загальному, якщо говорити про комунікацію роботи з підлеглими, то кожна комунікація повинна мати певну ціль. Робити комунікацію раді комунікації немає сенсу. Відповідно, нормально, коли ми хоча б там раз в місяць беремо зріз, зворотній зв'язок від співробітників по тому, що відбувається. Тобто, коли пам'ятаю, працюючи в компанії, появився зворотній зв'язок по технічному відділу, там як швидко він відповідає, як він дає зворотній зв'язок і так далі, і інші співробітники компанії змогли раз в місяць просто давати зворотній зв'язок, оцінювати технічний відділ, він почав дуже швидко відповідати і давати всім реально потрібні результати. Тільки впровадивши такий один елемент, так він зразу вплинув на всю систему в компанії, компанія пришвидшилась, результати всі покращились. Якщо мова йде про спілкування один на один, то це також дуже ефективний спосіб. Я б назвала це є, він найкраще працює у форматі коучингу і в загальному така комунікація є необхідною. І все повинно мати раціональне зерно, і звичайно, жива людина також повинна бути присутня. Не може бути такого, що ми там що ми ні з ким не комунікуємо, нічого не знаємо, так і просто десь стоїмо в сторонці. Якщо є люди, якими ми управляємо, декілька людей, то з ними важливо також комунікувати, робити деякі планьорки, робити one-to-one, один на один. Зустрічі індивідуальні. Но ключове в цих зустрічах, що ви повинні задавати питання і слухати. Тому що великою помилкою є, коли ви організовуєте зустріч один на один зі своїм співробітником, і там ви там 30 хвилин спілкуєтесь, і з цих 30 хвилин 25 хвилин ви йому розказуєте, що добре, що ні, що вам подобається, що не подобається, потім кажете, все, я вже мушу бігти. Воно так не працює. Мені знайома така комунікація. Ось працює, коли ви задаєте питання, коли ви не звинувачуєте співробітника в тому, що він і ви, коли ви задаєте питання, не там чому ти не зробив щось, так? Тобто це неправильно задане питання, це звинувачення, по суті, йде. Коли ви задаєте відкриті питання, доброзичливі питання, тоді людина розкривається. Якщо ми починаємо йдемо зі сторони звинувачень, що нам щось не подобається, не влаштовує, звичайно, співробітник буде закриватися і. Ми не почуємо від нього ні його реального зворотнього зв'язку, ні реальних думок, і від такої зустрічі буде шкода, а не користь. Тому все потрібно робити правильно. Систему потрібно будувати правильно, синтегом треба наповнювати правильно, правильно передавати знання, щоб вони працювали. Ні, не Іван. Ні, не Іван. У мене досвід великий, багато різних людей, мова йде не про Івана. Так. У мене також є свої низка бізнесів, і не низка, а декілька бізнесів. І досвід вже великий. Окей, чи є ще якісь питання у вас?
А де можна взяти отакий опитувальник по роботі, ну, взагалі підприємства, ну, є, ну, так, задоволення, те, що ви сказали, роботу і так далі?
Існує цілий ряд психологічних тестів, які спеціально для цього розроблені. Тобто є там тести по вигоранню співробітників, є тести по рівні задоволеності. Так само я знаю, що є низка компаній, які спеціально вимірюють рівень щастя своїх співробітників. Тобто і в них є одне там, з критеріїв – це рівень щастя співробітників, і вони це регулярно, на регулярній основі раз в місяць вимірюють. Чи частина питань йде базових, а частина все рівно йде їхня внутрішня, яка під них підлаштована. Ну, якщо в інтернеті попоритися, ви дасте запит, то я думаю, що ви знайдете цілу низку саме психологічних тестів на дану тему.
Добре, дякую.
Окей, тоді я дякую всім за увагу, за сьогоднішню роботу. Бажаю вам, щоб ваші працівники приносили вам щастя, радість, а ваша компанія і ваші тільки росли і приносили цю велику ціль, велике благо в цей світ і заряджали вас і всіх довкола. Тому дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Дякую.